Beloved brothers and sisters in Christ,
abagalwa aboluganda ne banyaffe mu Kristo, ono muganda mwe Frank ayogera nammwe okuva ku kirebe ky'obuweereza bw'ensi zonna mu Crayford, Germany. Kabadde kakisa okwogera nammwe okuyita mu ku TV kigendwa kyaffe okutuuka abo abasembayo n'obubaka obw'ekiseera, kuba okutegeera okukomawo kwa Kristo kusemberedde obubonero obw'ekiseera bwogera ddala awaggulu ne mu bulambulukufu. Tukigamba nga tukiddamu Mukama waffe ye yagamba Luka 21, ndi we mulaba bino byonna nga bibaawo, amutegeere nti obununuzi bwamwe buba busemberedde ng'ayogera kukyusibwa kw'emibiri gyaffe olw'okudda kwa Kristo kwe twafuna obununuzi mu mmeeme zaffe. Twanunulibwa ng'omutume Pawulo bwe yawandiika ku ekyo, tukuumiridde okukyusibwa okw'emibiri zaffe. Kino nkigambye emirundi mingi ng'omubiri tegunakyusibwa, emmeeme erina okusooka okukyusibwa, oyo w'omunda alina okusooka okukyusibwa okusookera ddala. Abaagalwa, obuweereza bwaffe buli kusomesa n'obwabanabbi. Tulina okutumibwa okugabana nammwe ekigambo ekyasooka ekya Katonda, ensomesa eyasooka ey'abatume ne bannabbi. Kino kiri tulina okikola awatalina kwekwata kintu kyonna. Manyi mukitegeera, ab'emikwano, Katonda talikola bye tumugamba okukola, naye tulina okukola ebyo byatugamba tukole. N'olwekyo tulina okubitwala mu bumalirivu buli kigambo kya Katonda, nga tuddaayo ku byetwagabanyizwa amabega ku mmeeme, kuba emmeeme zaffe zirina okulokolebwa. Omuntu yafuuka emmeeme enamu, Mukama waffe yeewaayo mwenyini si mubiri gwe gwokka oba mu mwoyo, naye emmeeme ye. N'olwekyo obulamu bwe, kuba obulamu buli mu mmeeme, ebiseera bingi okusingira ddala mu ndagaano enkadde, obulamu n'emmeeme buweebwa awamu. Mu Isaaya 53 tusoma ku Mukama waffe. Okusookerera tugenda kusoma akanyiriri k'ekumi. Naye Mukama yasiima okumubetenta, amunakuwaziza bw'ofuulanga obulamu bwe okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Aliraba ezadde abooluganda ne banyazi mu kanyiriri kano tetuli kubuulira okwoka okulamba, naye tulina ekinyusi eky'obulokozi bwaffe. Waali teekawo emmeeme ye, waali waayo obulamu bwe, n'ayiwa omusaayi gwe eri ffe, okutununula nawo tusoma ekiweebwayo olw'ekibi ng'ekyo kimaze okubeerawo alyongeraku aliraba ezadde erye ekitiibwa kibe eri Katonda oyo mukulu olw'obununuzi ow'emmweme yaffe. Mukama waffe yawaayo emmeeme ye, yawaayo omusaayi n'obulamu bwe okununula ensigo ye ezadde erye abaana be ab'obuwala n'ab'obulenzi abandifunye obulamu bwe obulamu obutaggwaawo. Ab'emikwano, twogedde nammwe ku w'oluganda William Branham, Katonda gye yakozesa mu kiseera kyaffe mu kkubo ery'enjawulo, yalina okuyitibwa okulungi n'obuweereza okwamuweebwa ne Katonda oyo mukulu. Naye era tewali yeesitaala we twogera ku muweereza Martin Luther oba John Wesley, we twogera ku madiini ag'enjawulo n'okuzibwa obujja okwayita, tewali eyeeraliikirira ku ekyo nga twogera ku kuzibwa obujja okwayita okwatandikira emyaka 10 eziyise ezaategeereka ng'okuzibwa okw'abapendakooti n'okuyiwa okw'Omwoyo Omutukuvu kubaddewo. Ab'emikwano, we tubagamba nti Katonda yakozesa oluganda Branham nga sematalo ow'okubiri awedde okutuzaayo eri ekigambo kya Katonda, si kufuna Mwoyo Mutukuvu kyokka naye okukulemberwa n'Omwoyo Mutukuvu nga gutuzaayo mu kigambo kya Katonda nga ge mazima gokka okutuggya mu kuvunula kwona okwaffe bennyini n'ebirowoozo n'okutuzaayo eri Katonda n'eri ekigambo kye. N'olwekyo mujjukire ebigambo bino eby'omuwendo weyawaayo obulamu bwe n'awaayo emmeeme ye ng'ekiweebwayo eri ebibi, ajja kukulaba ezadde lye. Ffe tuli zadde erya Katonda, buli mwana omutuufu owa Katonda, omwana w'obuwala obulenzi yagulibwa n'omusaayi ogw'omwana w'endiga oyo Katonda. N'olwekyo tetuli ku bwaffe bennyini, tuli mu bwa Kristo. Na wano tanyirike 11, aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa kw'obulamu bwe, era biri mumala olw'okumanya omuweereza wange omutuukirivu aliweesa bangi obutuukirivu. N'okutegeera kwe, si kutegeera kwe, naye n'okutegeera kwe, amagezi ge, oyo omuddu wange omutuukirivu alijja omusango ku bangi, yakuggyako omusango w'oba wakkiriza, yaganzigyako omusango. Ffe twagibwako omusango ate tetulina kunenyezebwa eri abo, tewali kunenyezaamu abo abali mu Kristo. Twagibwako omusango gwonna okuzibwako n'okutukuzibwa n'okukulemberwa okw'Omwoyo Mutukuvu eri amazima gonna. Abaagala ab'emikwano, nga we mbagambye nga sinaategera oluganda William Branham nti ayali omusajja atumibwa okuva eri Katonda, ntemu kubulira kwe okumu okwali omuntu omukulu nti oyo yafukibwako amafuta ku kiseera ekisembayo nga akulaga kwabo bangi abakola ebisikiriza ng'abagamba ab'emikwano nti olina okubeera n'obumanyirivu bwo obw'obulokozi mwoyo w'omunda oyo omuntu ow'omunda mwennyini n'akuba ebisenge bisatu ng'alaba n'omuntu ow'okungulu awulira alaba awunyisa naye mu kisenge ekyokubiri naye emmeeme yo oyo w'omunda ow'omunda oyo w'omunda mwana mu kisenge ekyokubiri osobola okuweebwa omukisa osobola okufukibwako amafuta n'omwoyo omutukuvu naye nga ng'olukyali makubo ogwo mwennyini naye oyo ow'omunda oyo emmeeme eyo n'egibwako omusango nga Kristo abeera omwo mu mwoyo ow'omunda awo tobeera makubo go nate owooluganda Branham omusajja owa Katonda yanategeera ng'omuntu abaagalwa yagamba osobola okufukibwako amafuta mu kisenge ekyokubiri n'omwoyo omutukuvu gwe gumu naye nga tewalokolebwa mu mmeeme eyo mukama waffe yawaayo emmeeme ye yawaayo obulamu bwe yawaayo buli kye yalina ffe tusobole okulokolebwa n'okugibwako omusango n'okutukuzibwa okutambula mu kwagala kwa Katonda abaagalwa tuli kwogera ku kukwakulibwa okw'okutwalibwa okw'ekkanisa ey'omugole ng'ebyawandiikwa ebigamba abo abaali abaagenda okugula okweteekateeka okumbaga omulyango ne guggwalwa abaagalwa tewabaddewo ekiseera ku nsi okubuulira nga kuli mu bulambulukufu nga mu bulambulukufu tewali kyakugenda mu bingi ebyokweraga naye mu kisaa kye kimu nga mu kitono nti tewali kyakwekwasa eri Katonda ekigambo kya Katonda wekigwa mu mmeeme eyo awo obeera zadde kuba ekigambo lyezadde ekyo ekyobwa Katonda tekiva mu ggwe kiva eri Katonda mwennyini n'ekigambo ekyobwa Katonda ekitaggwayo mu Kristo ekigambo kyateekebwa okubeera omubiri naye kati tuli zadde lye n'olwekyo ekigambo kirina okubeera mu ffe mu mubiri gwaffe olina okubeera ekigambo ekyo ekya Katonda okudda mu kyawandiikibwa ekirala zabbuli 16 akitegeese na buli omu nga kyogera ku bunabbi eri mukama waffe sigenda kuleka mmeeme ye mugeena oba omubiri gwe okulaba akavuyo mukama waffe yawaayo obulamu bwe yawaayo omusaayi gwe n'aka wansi eyo mugeena yawangula okufa n'ajja Setaani buyinza bwonna n'azuukuka nga muwanguzi ku lunaku olwokusatu katugende mu zabbuli 22 okulaba bye twagambibwa mu byawandiikwa ebyabannabbi eby'endagaano enkadde zabbuli 22 esobola okugeraganyizibwa ne Isaaya 53 ng'eyogera ku mukama waffe omulokozi waffe okutununula wano mu zabuli 22:22 tusoma nabuuliranga erinnya lyo eri baganda bange wakati mu kibiina n'akutenderezanga. Amen. Nga tubuuse kukanyiriri k13 esigo ezadde lyo ligenda kutenderezanga gwe Mukama ow'emirembe. Abaagalwa, ezadde lye eyagulibwa eryanunulibwa, ezadde lye ligenda kumuweereza. Singa okyali mu makubo go mwenyini okusomesa n'ebyolina naye n'oyo Kristo, nga Katonda yali mu Kristo, ne Kristo naye alina okubeera mu ffe. Mu zabuli 89 tulina birowoozo bye bimu ebyalagibwa. Zabuli 89 mukanyiriri ak'30 tutandikire mukanyiriri 29 zabuli 89 akanyiriri 29 era naawaazanga ezadde lye emirembe n'emirembe n'entebe ye ng'ennaku ez'eggulu. Ezadde lye naawaazagazanga ezadde lye emirembe n'emirembe. Ekisuubizo ekisembayo mu kubiikulira essuula y'okusatu obunyiriri obusembayo busatu, oyo agenda okuwangula ajja kutuula nange ku ntebe yange nga wenateeka ku ya kitange. Abaagalwa, ekiseera kituuse eri abantu ba Katonda mu bujjuvu okwewaayo eri okwagala kwa Katonda okulagibwa mu kigambo kya Katonda kyokka. Ab'emikwano, nze seetonda ku kino, kino nkiddamu n'okigamba, oba oyagala okubeera kitundu ku ebyo Katonda by'ali kukola ekiseera kino, olina okuukiriza ekigambo ekyasuubiza eky'olunaku luno. Tosobola kweyongera ng'okkiriza nga weoyagala, ng'okola nga by'oyagala, n'osigala mu buwangwa bwo mwenyini. Ab'emikwano, ekyo tekigenda kukolera. Ezadde lye ligenda kumuweereza, atambulire mu makubo ge, akkirize ekigambo kye, abe omu naye. Naye siina kanisa, siina mateeka gano ga nsi, naye ng'alina Kristo Kitaffe, gwe mu nze nange mu bo, ffe tubeere omu. Naye tudda mu Yokaana 16 we batugamba omwoyo mutukuvu we gulika agenda kutulungamya mu mazima gonna. Ab'emikwano, ndi kumpi bagamba Katonda ky'akoze mu kiseera kyaffe okuleeta okutegeera kwamwe eri abantu ba Katonda, eri ye Katonda mwenyini ku kigambo kye eky'omuwendo. Obubaka obusembayo obw'enkomerero bugenda mu maaso nga Kristo tanakomawo, tukkiriza, nze nzikiriza n'omutima gwange gwonna nti tetuli mu biseera bisembayo byokka, naye tuli mu kiseera ekyenkomerero ekisembayo. Muwulize kino, n'olwekyo temwesitaala weba temusobola kukiikiriza na kakati mmwe mukuumirire, mukuumire Mukama. Wobeera mwana wa Katonda, ekiseera kiri kujja nga Katonda mwenyini agenda kukwebiikulira ebintu ebiri kubeerawo kati okusinziira ku nteekateeka y'obulokozi. Nabalaza ekifaananyi kinywa nga ndina ekigendererwa kimu okubategeeza nti ono omusajja owa Katonda William Branham yayogera ku kirangaala kino eky'obwa Katonda ekyali ne Musa ekyamulabikira ne kikulembera abaana ba Isirayiri emyaka 40 omusana n'ekiro. Owooluganda Branham agamba nti Yesu Kristo nga bwe yali waali n'emirembe gyonna, Katonda w'endagaano enkadde ye Katonda ow'endagaano empya. Naye ng'agamba nti Sawulo we yali mu kkubo lye ng'ayolekera e Damasika, ekitangaala eky'obwa Katonda kyamulabikira nga kyogera eri Sawulo nti lwaki oyiganya Mukamawo. Owooluganda Branham we yabuulira abantu nga 8 abasuuka 8 mu kibuga ekyo Texas ogw'olubereberye mu January 2009 ekitangaala ekyobwa Katonda kyaka nga Katonda mwenyini awa obujulizi nti ono ye muddu wange ye natuma yentuma. N'agambibwa nga Yokaana Omubatiza we yatumibwa okutegeka okujja okwasooka okwa Kristo, naawe otumiddwa n'obubaka obugenda okutegeka okudda okwokubiri okwa Kristo. Ab'emikwano, ebiseera byaffe biri kutambulira ddala. Gwe oyimiriddewo mu mwoyo wawulirako kw'ebyo Katonda byakoze mu kiseera kyaffe, oba okyali mu byanzikiriza ntegeka za nzikiriza oba kanisa, oba oli kitundu ku nteekateeka ya Katonda ey'obulokozi. Mu kiseera kino, ab'emikwano, ndina okwogera nga bwe njogera kuba nange nafuna okutumibwa okuva eri Katonda okugenda kibuga ku kibuga, gwanga ku gwanga, okubuulira ekigambo kya Katonda. Leka tumalize mu kadakiika kano akamu okukomawo kwa Kristo okusemberedde, okuyitibwa okusembayo kuli kugenda maaso. Ekkanisa y'endagaano empya erina okuddayo eyo yasookera mu kkubo lyonna. Gwe oyimiridde wa? Gwe okkiriza ki? Munoonyereze ebyawandikibwa, mutegeere Katonda byali kukola mu kiseera kino. Okukomawo kwa Kristo kusemberedde. Mukama waffe yawaayo omuwendo, buli kiri eri ggwe, ekikyo kituuse. Okwewaayo gy'ali n'okugamba nti kikwange, naye okwagala kwe kukolebwe nga si bwe njaga naye nga w'oyagala. Muli beteefuteefu okugoberera Kristo? Muli beteefuteefu okukkiriza ekigambo kya Katonda mu bukitufu bwakyo? Katonda aba omukisa abeere nammwe. Mu linnya lya Yesu Kristo etukuvu, amina.